Haideți să deschidem în Luca, Evanghelia după Luca, vă rog deschideți capitolul 1, un scurt pasaj de la versetul 26 la 33. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Mesajul meu, scurt, așa cum am gândit că va fi un timp mai limitat după prezentarea copiilor, se intitulează Cântările întrupării. Cântările întrupării. Puteam să le zic și cântările Crăciunului, dar suna puțin prea laic. Da? Și atunci am gândit să le numim așa, cântările întrupării sau cântările care se referă la nașterea Mântuitorului. De ce le-am spus cântări în Scriptură? Pentru că sunt mai, ziceți, sunt mai multe. Dacă vă veți uita în Matei, nu găsiți niciuna. Dacă vă veți uita, pentru că Matei începe cu Cartea Neamului, cu visele lui Iosif, cu magii, nicio cântare înregistrată de el. Dacă veți uita în Marcu, nu găsiți niciuna. Marcu începe direct cu lucrarea lui Ioan Botezătorul, cu botezul lui Iisus și cu lucrarea de evangelizare, vindecări, minuni, lucrarea Domnului Iisus. Dacă vă uitați în Ioan, nu găsiți niciuna. Pentru că Ioan începe de la întemeierea lumii și de la prezentarea lui Hristos înainte de întrupare. Logosul care era dintotdeauna Dumnezeu, dintotdeauna cu Dumnezeu și care s-a întrupat și a luat chip de om. Atunci unde sunt cântările? Unde sunt? Care e Evanghelia care n-am menționat-o? Ziceți, Luca, în Luca sunt. Știți câte sunt? Aveți idee câte sunt? Păi două sunt ale acestui arhanghel. Acest arhanghel, Gabriel, ce nume frumos, mulți își numesc copiilor, băieți sau fete, după acest nume, acest arhanghel care era emisarul lui Dumnezeu, care era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Are două asemenea prezentări și undeva, mai devreme sau mai târziu, dau naștere la două cântări. Arhanghelul Gavril. Cel puțin aici, în Nazaret, când vine la Maria, prezentarea lui este extrem de poetică, de frumoasă, deci este această cântare adresată Mariei și anunțând nașterea Domnului Iisus Hristos. Apoi mai apare, unii spun că este tot Gavril, dar apare în capitolul 2, când copiii au spus deja asta, dacă ați fost atenți la prezentarea copiilor, ei deja au vorbit despre asta. În câmpia Betleemului, un înger. Unii sunt de părere că e tot Gavril sau Gabriel, da? Arhanghelul. Acolo nu i se dă numele. Și acolo el are o cântare. Are o cântare și are un anunț cu privire la nașterea Mântuitorului. acestei prezentări pe care o face el, acestei cântări pe care o face el, se adaugă o ce? O ceată cerească, o oaste cerească, o oaste de îngeri, care au o cântare în 2:14 menționată într-un singur verset. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și jos pe pământ ce? Pace. Dar nu oricum și nu oricui. Atenție! Nu oricum și nu oricui, ci doar între oamenii plăcuți lui. Sunt foarte mulți care se luptă pentru pace. Sunt lideri politici care se adună la tratative pentru pace și nu reușesc să obțină pacea. Pentru că pacea noastră este Hristos, pentru că pacea noastră o aduce Hristos și pacea noastră poate fi realizată doar între oamenii plăcuți Lui. Amin? Apoi, pe plan uman, avem iarăși două seturi de cântări. Avem două femei care cântă, da? Și avem doi bărbați care cântă în Luca. Care credeți noastră că sunt cele două femei care cântă? Maria și Elisabeta, sigur că da. Arhanghelul Gavril îi spune Mariei: Maria, un semn îți dau, ruda ta Elisabeta, soția preotului Zaharia, cea care se numea Stearpă, în tot neamul vostru știați că ea nu poate să aibă copii. Ei, uite, îți spun, Elisabeta este însărcinată și așteaptă și ea, este binecuvântată. Acesta va fi semnul pentru tine. Imediat Maria s-a dus în munți, acolo unde era locuința lui Zaharia și a lui Elisabeta, și asistăm, tot Luca ne spune, asistăm la un tablou cutremurător, pentru că în momentul când Maria intră peste Elisabeta, peste mătușa ei Elisabeta, intră, vine Duhul Sfânt peste ea și Elisabeta începe o cântare. Începe o cântare foarte frumoasă. Și acum nu urmează decât la cântarea aceasta a Elisabetei, Fecioara Maria, tânăra din Nazaret, să răspundă și ea tot cu o cântare. Deci acolo sunt două cântări, cântarea Elisabetei și cântarea Mariei. Și mai avem două cântări, la doi bărbați. Da? Deci avem grupul de îngeri, avem pe Gavril, avem îngerul de la Betleem, avem oastea cerească cu cântările lor, da? Avem două femei, Elisabeta și Maria, și mai avem doi bărbați. Să vedem dacă știți. Sigur că știți, sigur că știți. E vorba de preotul care a stat mut câteva luni bune și care, atunci când s-a împlinit profeția, i s-a dezlegat limba. Ce credeți că a făcut prima dată? A făcut o cântare, o cântare, sub inspirația Duhului Sfânt. Cine este? Preotul Zaharia, foarte bine, foarte bine. Și apoi avem un alt bărbat, bătrân de data asta, bătrân. Domnul Iisus este dus la templu și acolo vine un bătrân plin de Duhul Sfânt, un bătrân căruia Duhul Sfânt i-a spus că nu va muri până va vedea mântuirea lui Israel, până nu-l va vedea pe Hristos. Și el aștepta, el aștepta. Este vorba de Simeon. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Ce frumos! Deci iată, în jur de șapte cântări, în jur de șapte cântări, dacă punem cântarea îngerilor, aceasta putem să o punem în sensul cântării lui Gavril, putem să punem și cântarea îngerului care vorbește despre nașterea lui Mesia și iată semnul, cântarea oastei, deci numai acolo sunt trei, atunci sunt mai multe. Avem două cu cele două femei, Elisabeta și Maria, și avem pe Zaharia și pe Simeon. Nu e timp, e foarte frumos acest buchet de cântări. Numai Luca ne-l prezintă. El e singurul care se ocupă de colectarea acestor cântări. Să știți că el a făcut multă cercetare, s-a dus pe firul istoriei, s-a dus la martorii oculari, le-a luat, cum spunem noi astăzi, le-a luat interviu, a stat de vorbă cu ei. Este foarte frumos de imaginat acest tablou și când scrie, are grijă să ne noteze, să prezinte aceste cântări, chiar conținutul lor. Da? Chiar conținutul lor. De exemplu, spune că oastea cerească lăuda pe Dumnezeu, lăuda pe Dumnezeu și zicea. Înseamnă că laudele erau mult mai multe. Se poate că el a făcut o versiune comprimată, a făcut o versiune mai redusă a acestor cântări. Dar foarte frumos, pentru că prin Evanghelia lui, iată, ni se păstrează acest buchet de cântări. De aceea le-am numit cântările întrupării. Două lucruri am să spun despre aceste cântări. Ce credeți dumneavoastră că au în comun aceste cântări? Foarte simplu. Vă garantez că nu puteți greși la întrebarea asta. Luați 10 din prima, luați 10 fără nicio îndoială. Nici nu trebuie să clipiți din ochi și știți răspunsul. Ce au în comun aceste cântări? Ele sunt toate adresate și sunt toate centrate pe un subiect, pe un singur subiect, o singură persoană. Cine? Iisus Hristos. Bravo! Vedeți? Ați știut perfect. Numai așa faceți ca Jay dacă vă e un pic frică. Dar ați putea răspunde foarte bine și răspundeți foarte bine. Al doilea lucru, și aici vreau să insistăm puțin și să observăm câte ceva, al doilea lucru este că fiecare din aceste cântări, fiecare, explicit sau implicit, da? Adică mai mult sau mai puțin clar și vizibil, dar fiecare din aceste cântări subliniază actul credinței. Subliniază actul credinței și anume, cel care primește cântarea, cel care aude cântarea, trebuie să răspundă prin credință. Trebuie să facă ceva activ, trebuie să răspundă în acest context al cântării, să facă ceva. Vă amintiți când Maria intră în casa Elisabetei, Elisabeta se umple de Duhul Sfânt și îi tresaltă pruncul. Ioan deja are, să zicem așa, poate nu o să vă placă exact formularea aceasta, dar parcă este primului act de închinare. Chiar și acolo, în pântecele Maicii sale, Ioan, marele profet care urma să se nască, probabil că a avut un act de închinare și de bucurie la prezența Domnului Hristos, care era în forma misterioasă a întrupării Lui și a procesului de întrupare și devenirea Lui în lumea noastră, în chip de om. Ce lucru fantastic! Nici nu se poate explica, da? Dar să observăm cu foarte, foarte mare atenție în versetul 45 că Elisabeta subliniază ceva și spune așa: ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Deci este un act al credinței în aceste cântări, îi se cere subiectului, îi se cere celui care primește mesajul să răspundă, să facă ceva, să aibă un act al credinței. Vă dați seama ce istorie a putut să povestească Gabriel, arhanghelul, când s-a întors în cer și când a dus raportul și când a fi vorbit cu oastea de îngeri, nu știu cum discută ei acolo, mi-ar place să știu, nu știu. Dar cu siguranță că a fost o discuție și arhanghelul Gavril a putut să spună: m-am dus la un preot, vă dați seama, la un preot care cunoaște legea pe de rost, care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, care cunoaște profețiile pe de rost,
Să știți că evreii foarte serios puneau problema dacă erai preot sau dacă erai în slujba Domnului, trebuia să știi cuvântul pe de rost, trebuia să fii îmbibat cu cuvântul și să fii foarte pus în temă. Și Arhanghelul Gavril o fi avut raportul acesta față de oastea cerească care asculta și cum a fost, cum s-au prezentat, ce news-uri ne aduci, ce vești ne aduci, ce așteptări sunt acolo jos, ce pregătiri, cerul se pregătea, întreg cerul era într-o frământare și într-o foarte mare pregătire. Și Arhanghelul, cred că avea acest ciudat raport, să fi spus, m-am dus la un preot, era în timpul slujbei, era chiar în slujba tămâierii, m-am dus în momentele cele mai vibrante ale închinării și i-am spus despre cuvântul lui Dumnezeu și despre profeția care trebuie să se împlinească. Și preotul s-a îndoit, măcar că avea precedent istoric. Asta e interesant. Preotul avea precedent istoric. Tânăra din Nazaret nu avea. O să vedeți ce spun prin asta. Precedent istoric înseamnă că eveniment de felul acesta s-a mai întâmplat în istoria lui Israel și Zaharia, care cunoștea foarte bine Scriptura, nu trebuia decât să facă referință și să zică înseamnă că o să mi se întâmple mie și lui Elisabeta exact cum s-a întâmplat lui Avram și Sara. Și Sara a râs. Aici preotul a început să pună întrebări îndoielnice și Gabriel a zis, Sir, eu sunt Arhanghelul Gavril. Cu alte cuvinte, nu sunt chiar un înger din eșalonul de jos, da? Un înger din ăsta cu responsabilități zilnice, un înger cum are fiecare credincios, are un înger cu el din partea Domnului, nu știu dacă ați știut asta, din Scriptură, sigur, așa? Dar el a spus, eu sunt Arhanghelul și eu stau în prezența lui Dumnezeu și am primit misiunea specială să vin la tine. Da, suntem bătrâni, suntem depășiți, am așteptat destul. Dar zice, rugăciunea, aveați o rugăciune, rugăciunea a venit, vremea să împlinească. Dar nu-i nimic, dacă nu crezi, sau măcar dacă te-ai îndoit, o să ai timp de meditație și pur și simplu nu o să mai poți vorbi. O să fii mut până se împlinesc astea. Și Gavril o fi, în comparație, în contrast, o fi zis, după aceea m-am dus la Nazaret, următoarea misiune care am primit-o, următoarea delegație divină specială pe care am primit-o, a fost la Nazaret. Da? Prima a fost la Ierusalim, la templu, în fața preotului Zaharia, o misiune problematică și zice, m-am dus în Nazaret, la o fecioară, la o tânără, poate 15-16 ani, cât o fi avut, o țărâncuță dintr-un sat de acolo, din Galileea. Da? M-am dus la ea și am spus, Marie, binecuvântată ești tu între femei. Tu vei naște un fiu pe care îl vei numi Iisus. Acest fiu va fi fiul celui preanalt. Va primi domnia tatălui său David. Deci a făcut un arc în istorie, în timp, toate profețiile davidice, mesianice, toate le-a conectat. Și țărâncuța a zis, am și eu o întrebare. Cum va fi posibil? Pentru că nu există precedent istoric în Biblie. Nu s-a mai întâmplat nimănui. Da? Zaharia n-a putut să spună asta, că el avea exemplu cu Avram și cu Sara și cu alte multe exemple când oameni care n-au putut să aibă copii au primit de la Domnul în mod miraculos acești copii. Și țărâncuța a zis, dar eu nu sunt căsătorită. Ești logodită, dar nu sunt căsătorită. Eu nu am avut niciun fel de experiență de familie și de relație conjugală. Și Gavril i-a explicat așa, puțin, puțin, că lucrurile astea nu se pot explica, sau mai bine zis, nu se pot înțelege în limbaj omenesc. Nu ai cum să le pui în vocabularul uman și omul să priceapă, da? Pentru că omul este foarte limitat. Ea spune, zice, Duhul Celui Preanalt te va umbri și puterea Celui Atotputernic va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Dar i-a dat un cuvânt Mariei, care era un cuvânt cheie și i-a spus, orice cuvânt de la Dumnezeu este încercat și este plin de putere, plin de putere. Și Maria a răspuns și ea, a avut un răspuns al credinței, Care a fost răspunsul credinței? Facă-mi se după cuvintele tale. Niciun cuvânt de la Dumnezeu, versetele 37-38, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Facă-mi se după cuvintele tale. Și Gavril, probabil, prezenta cele două episoade, cele două delegații și spunea, vă dați seama? Un preot s-a îndoit și o fetiță din Nazaret, o tânără din Nazaret, a zis, facă-mi se după cuvintele lui Dumnezeu. Îi spun bun venit, sunt primul pământean, primul de pe planeta Pământ, care îi spun lui Iisus Hristos, welcome. Deschid inima, viața mea, nu știu ce mă așteaptă, nu știu ce se va întâmpla. Mai târziu aflăm din cântarea ei că ea înțelege și zice, toate neamurile de acum înainte mă vor numi fericită, pentru că El este Domnul și Mântuitorul meu. Atenție, sunt unii care au o teologie ciudată și spun că Maria a fost fără păcat sau nu știu cum, Domnul a schimbat nu știu ce în ea. Nu, Maria, tocmai încântarea pe care o face în casa Elisavetei ne lasă să înțelegem că acest Iisus va fi Mântuitorul ei. Că ea are nevoie de Mântuitor și ca ea oricare din noi. Dar este cântarea prin care acceptă, se supune, răspunde prin credință. La fel și cu păstorii din câmpia Betleemului, când îngerul le-a adus vestea și a fost acea cântare de oaste cerească, da, foarte frumoasă, ce le-a mai spus îngerul? Iată semnul. Trebuie să existe un semn. Iată semnul în capitolul 2, versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi. Înseamnă că trebuie să intrați în acțiune. Înseamnă că trebuie să răspundeți la acest cuvânt prin ascultare. Trebuie să existe un act al credinței. Trebuie să mergeți acolo și să căutați și îl veți găsi în iesle. Va fi înfășat în scutece și va fi pus într-o iesle. Ăsta e semnul. Și acei păstori s-au dus. Acei păstori, sigur că la rândul lor au plecat de acolo lăudând pe Dumnezeu, slăvind pe Dumnezeu. De acum Luca nu ne mai spune cântarea lor, o fi compus și ei o cântare. Dar au răspuns prin credință. La fel a făcut și Simeon, bătrânul. Era un om foarte evlavios, era un om care nu se depărta de la templu și aștepta. Cum poți să aștepți dacă nu prin credință? Duhul Sfânt era peste el. Și Duhul Sfânt îi spunea, așteaptă, mai ai răbdare. El poate spunea, Doamne, dar îmbătrânesc, îmi slăbesc puterile, nu știu câte zile mai am, nu știu ce va fi cu mine, nu înțeleg cum se va termina totul. Tot ce animă existența mea este această așteptare. Mai era acolo și o bătrână de 86 de ani care aștepta, o chema Hana, să zicem așa mai evreiește, Hana. Și ea a așteptat, și ea a venit, și ea a lăudat pe Domnul, cântarea ei nu ni se mai spune. Dar se pare că această așteptare era o așteptare foarte reală și serioasă pentru pentru Simeon. Era o așteptare a credinței. Da? Aici suntem și noi foarte încercați, pentru că nu știm să așteptăm. Nu știm să așteptăm prin credință. Nu știm să așteptăm căutând pe Domnul. Nu știm să așteptăm cu răbdare. Și nu știm să facem acea cântare care trebuie să o facem. Da? A întârziat cu 9 luni de zile cântarea lui Zaharia. Dar totuși ei au răspuns prin credință. Zaharia n-a fost un necredincios. A avut un moment care l-a costat câteva luni de muțenie. Dar vă amintiți, și aici mă apropiu de încheiere, vă amintiți episodul foarte frumos de la numirea pruncului? S-au adunat neamurile, da? Să pună numele copilului, să discute despre asta. Era o problemă cu tata, că nu putea vorbi, și au întrebat pe Elisabeta. Și așa cum s-or fi înțeles ei prin semne, Elisabeta știa bine de tot. Numele lui va fi Ioan. A, toți s-au pus pe discuție. Toți au fost foarte, foarte surprinși. Ce nume e ăsta? Nimeni în neamul nostru nu poartă numele ăsta. Eu cred că nu-i bine. Și au dat cu părerea unchii, mătușile, rudele. Da. Până la urmă, zice, ca să evităm discuția, îi dăm o tăbliță preotului mut, da? Preotului care nu vorbește. Îi dăm o tăbliță tatălui și să vedem ce scrie pe ea. Și ascultați ce frumos spune credința. Aici vorbește credința. Chiar și prin Zaharia, care la început s-a îndoit, dar acum este un cuvânt puternic de credință. Atenție cum spune el. Da? Să fim foarte, foarte atenți. Zice, numele lui este. Cu alte cuvinte, cineva l-a numit. Nu-l mai numesc eu, nu-l mai numește Elisabeta, nu-l mai numiți voi. Părerea voastră nu chiar contează în cazul acesta. Vă respectăm, vă iubim, dar vreau să știți un lucru. Numele lui deja s-a stabilit, s-a hotărât de sus. Da? Numele lui este Ioan. Acum vine la cuvântul Arhanghelului. După 9 luni de zile a înțeles. Numele lui este. În momentul ăla i s-a deslegat limba și a început cântarea. Ce vreau să spun în concluzie? La cuvântul lui Dumnezeu ni se cere să răspundem cu credință, să răspundem cu ascultare, să răspundem cu răbdare și să ne facem propria noastră cântare. Cântarea mântuirii. Că nu suntem cântăreți, că nu suntem poeți, că nu suntem toți în worship team, dar cântarea mântuirii pe care a experimentat-o prin Hristos și datorită lui Hristos trebuie în inima ta și în inima mea să dea naștere la o cântare.